Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Merħba binant Lino Farrugia fuq Campus FM fuq il-Platea. U l-lum nerġaw niltaqgħu ma' Charles Falzon. Saħħit, Charles Falzon.
Saħħit li lek ukoll.
Wara l-aħbarijiet li tajtna fl-aħħar programm li jiena ngħid il-verità kont insejt li inti kont bdejt mal-40s u mbagħad kellek il-kumpanija tiegħek ukoll tas-sfin barra ma
l-interess. Tas-sfin.
Ħafna. U mbagħad ovvjament komplejt fit-teatru mbagħad wara waqaf. Umbaħt għamilt dak l-zmien da xej kwiet. Imma, kif arġajt bdejt umbaħt? X'kien ġalek li bda? Biex bdejt?
Niftakar li mort nara Joseph and the Amazing Technical Dreamcoat il-Manuel Tieter.
Dik għattili.
Għattili
dik.
U kif hija fl-udjenza?
Għattina rrid inkun hemm fuq.
Rrid inkun hemm fuq marġnu kra wisfel. Posti hemmhekk.
Sewa.
Issa mbagħad. Id-deċidejt li irrid nidħol, ir-relazzjoni li kelli kien spiċċat.
Sewa.
Jiġifieri.
Aha. Waddaqs jekk.
Kont libero sa.
Aha, sewa.
Nista' nidħol. Aha. Lura. Ma kienx faċli għax kulħadd jinsik.
Iżgur, xi mbagħad.
Wara dak iż-żmien 10 snin huma twal. Ħafna.
Iżgur. Ħadd ma kien jimmaġinak li ħadd idħol lura u għad tittaġġa tibda mill-bidu.
Mill-bidu.
Isek ta' għandi 20 sena.
Mhux fuq sfin, fuq
teatru.
Teatru.
U x'kienet l-ewwel esperjenza li kellek?
L-ewwel esperjenza kienet għajtit li għalli Montezi.
Sewa.
U tatni biċċa
Zajra
kelli xi ftit episodji waħda mill-produzzjonijiet tagħha.
Ta' fuq il-parki u fuq il-televizjon?
Fuq il-televizjon.
U x'kienet?
Nagħmel kelli missjoni li nagħmel bomba. F'karozza ta' kantanta.
Aha, ah. U x'kien jismu
s-sir. Però tengod li qatt ma kontx typecast itta. Dejjem biddel il-partijiet differenti.
U x'kien is-siri?
Becky.
Il-famuż Becky da, kien ġifieri.
Undercover.
Le. Kienet interpreneur tajba ħafna, jien kienet tara kif tivintom teqpa d-dejja
d-dejja.
Mbagħad bħala kumbat.
Niftakar li bdew jgħidu li diretturi oħra wkoll.
Aha, bħal min.
Bħal Charles Stroud.
Aha. U x'għamilt ma xaħġa? X'għadniet ma xaħġa?
Kelli Pupi?
Ħadimt il-Pupi?
Kellu, kien il-produzzjoni sabiħ ħafna Pupi.
Pupi, television kien.
Television iva,
kien.
Tifem?
Min kienu l-atturi l-oħrajn?
Kienem Joseph Gallia.
Aha.
Kienu l-Omżar u Antonella Gallia l-Ofreda. Anzi, qabel daw, kienem Delitti f'Malta.
Delitti f'Malta.
Għax l-ewwel darba li tqajt ma' Joseph u Antonella. Kienu f'episodju ta' Delitti f'Malta.
Sabiħ kien.
Fejn noqtol l-Antonella miskina.
Ejja, ha.
Għax kienet naqra tindaħal.
Aha,
tifhem? F'relazzjoni li kelli kienet tindaħal u spiċċaj sparajtilha. Kienu delitt veru ta' ġifieri.
Qabel ma nkomplu noqtlu lill-Antonella.
Le miskin għax.
Noqtlu lil xi ħadd ieħor. Imma waħda mill-affarijiet l-iktar li jinteressawk lilek kienet. Il-famuż.
Heda Gabler.
Il-Heda Gabler.
Heda Gabler.
Aħna bħala atturi tiegħek grupp għamilni Il-Fenixja konna u Carmenazzo Pardi kienet għamet il-parti principali. Carmenazzo Pardi. Imma, inti ħdimt ħajda Gabler, u xe?
Kolli parti ta' Jürgen Tessmann.
Jürgen Tessmann, il-famuż.
Jürgen,
kien manka jen xtaqtillu konna, kelli sem jiena fija. Imma, tiċin li għallura f'dak il-puskas, nisimawk t-interpreta parti minn ħajda Gabler.
Ħajda Gabler.
Nisimaw, Charles Falzon. Interpreta lil-Jürgen Tessmann fil-ħeda Gabriel.
Ta' Ibsen.
Ta' Henrik Ibsen.
Henrik Ibsen.
Nisimaw.
Justin Kanjew. I had the whole suitcase crammed full, just with the stuff I'd copied. You wouldn't believe what I've managed to collect. Going through the archives, curious old things that no one really knows about. Well, well, Jürgen, you certainly haven't wasted your time on your honeymoon. No, I jolly well haven't. But take your hat off, Anjul. Here, let me unfasten the bow. Bless me. It's just as you thought you were still at home with us. Why? What a fine smart head you've bought yourself. I got it because of Hedda.
Because of Hedda?
Yes, so that Hedda shan't be ashamed of me if we got out together. Dear Anjou, you think of absolutely everything. Now, look here. Let's sit on the sofa and have a little chat till Hedda comes. What a blessing it is to have you again. Jürgen, as large as life, my dear. Pusha cum's own boy. So it is for me, Anjou, to see you again. You've been my father and my mother. Yes, I know you'll always have a corner in your heart for your old aunts. But I suppose that's no improvement in Aunt Rina, eh? Well, you know, we can't really expect any improvement in her, poor dear. She just lies there, the same as she has all these years. But I hope the good Lord will let me keep her a little longer, for I shan't know what to do with my life otherwise, Jürgen. Especially now, you know, that I haven't got you to look after anymore.
Come, come, come.
But just think, Jürgen. You're a married man. And to think it was you who carried off Hedda Gabler. The lovely Hedda Gabler. To think of it. She, who always had so many admirers. Yes, I expect a certain number of my good friends are going about this town feeling pretty envious, eh? And to think that you were able to have such a long honeymoon. Over 5 months, nearly six. Well, for me it's been a kind of research tour as well, with all those old records I had to hunt, though. And then, you know, the enormous number of books I had to read. Yes, that's quite true. But look here, Jürgen. Haven't you anything, well, special to tell me? About the trip? Yes. No, I don't think there's anything else, except what I told you in my letters, about my taking any doctorate down there. Well, I told you that yesterday. Oh, yes, that kind of thing. Yes, but, I mean, haven't you any... Well, any hopes, hopes? Oh, come, Jürgen. After all, I am your old aunt.
Wara dik is-silta pjuttost daqsxejn twil imma kienet sabiħa li nisimgħu anke l-lingwaġġ biss barra l-interpretazzjoni li tagħna Charles Falzon u proset imma l-play Hedda Gabler. Waħda mill-isbaħ plejs li qatt inkitbu u l-iktar mingħand il-kbir Henrik Ibsen li biddel l-idea. Tal kif għandek tagħmel it-teatru għax kien innovattiv għal-żminu bil-kbir. Issa, mbagħad minn hemmhekk x'għamilt fejn mort, kif komplejt
tagħdat? Komplejna television, palk ukoll.
X'għandek ta' memorji, x'għandek xi aneddota, x'tiftakar?
Ara niftakar li mhux suppost pageant.
Sewa.
Pero, għat marri tijaj di la pageant. Tifem? Li hija play rigward il-passjoni ta' Kristu, pero kienet interessantissima u diffiċli ħafna. Għal-fatt kien jisima Kristu fl-arena. Għal-fatt li din...
Min kieti badi? Nisek li sem?
Zarb.
Zarb? Xaħġ zarb?
Ufrida kaw kien.
Ok. Ma importax.
Mamma mia. Xaħu kaza. Jirħob hopeless għall-ismijiet. Ma danx liftaka.
Ok.
Dina kienet, ovvjament mitwelit sal-passjoni ta' Kristu. U kienem tlet interpretaturi. Sewa. Li konna jien. Sandra Davis. U Samuel Kassar. Mela Samuel Kassar kien is-sabiħ żgħir.
Sewa.
Sandra Davis kienet.
Sandra Davis?
Sandra Davis imma immod.
Luma għada
sabiħa Sandra ma
ċertu stil kienet niltaqgħu magħha hawnhekk. Dik kienet l-ewwel esperjenza kbira li kellha kienet miegħi jiġifieri
f'baħar wieħed. Dinerd.
Inti dinerd.
U jien kont in-nerd. Li naf l-iskript tajjeb u l-dati fejn.
Ma tabbaħna jiġifieri.
U dik kienet. Il-play kollha tiddependi fuq rota tal-fortuna.
Sewwa. Ħelwa l-play.
Li it-tnejn l-oħra, Sandra u Samuel, min jilħaqha l-ewwel imur li dawara. U li ma number jiġi, tittamel ix-xena.
Interessanti di.
Jiġifieri jista' jkun li twelit jiġi qabel it-tisliba ta' Kristu. Jiġifieri every night was a different interpretation.
Mhux faċli.
Mhux faċli. Għax kemm is-set, kemm il-xena
trid. L-lum ġietek is-sittax. U tiftakar is-sittax dak il-ħin
l-iskript kif ħajibda hakk is-sett jiġifieri kulħadd irid joħroġ is-sett it was a very difficult
tellu jinkteb lejn il-kwalità.
It was a very però ħarġet tajba ħafna.
Interessanti.
Interessanti ħafna.
Interessanti.
Għax l-ending dejjem kien l-istess, iwa, tifhem? Imma l-bqija minn sin 1 sa sin pereżempju 16 ma tafx meta ġejjin, kif ġejjin. Dik kienet waħda mill-li ħadd gost nagħmel.
Esperjenza,
esperjenza interessanti ħafna.
Biss qabel ma nkomplu dwar l-esperjenzi tiegħek, issa nafu li bħalissa dejjem ħafna television ejja nisimgħu tinterpretana xi ħaġa television hu. Xi waħda li għandha x'taqsam xi kelma Taljana li ma
jilli. Vigilante?
Vigilante. Xi jkun vigilante
tinsa. Vigilante huwa karattru li jrid jieħu vendetta.
Vigilante, sew li rid jieħu vendetta minn hemm xi ħaġa.
Issa jiena fih ninterpreta ta' parti ta' wieħed imexxi d-drogi.
Aha.
Baruni ta' drogi.
Baruni ta' drogi.
Wieħed minn dawk li.
Nisimgħu l-ġas Fason jagħmel żewġ partijiet tarġa minn din is-silta Vigilante li ħafna.
Parti tiegħu tat-tifel infatti.
Tiegħu tat-tifel li ovvjament nafu.
Atturi li bravo ħafna wkoll jinterpreta Dorian Mikallef.
Sewa, sewa.
Attur bravo.
Min kien tibgħu l-Vigilante?
Vigilante David Rizzo.
David Rizzo. Mela nisimgħu l-ġas Fason did-darba għall-interpretazzjoni iktar minn ħaġa oħra. Inkomplu.
Bitbissi, madonnak. Iva ta. Ejna jdu li bdejna l-ġurnata bit-tajjeb. Pero tistaqsini x-kif u għalix. Min ix-ħan istaqsik. Imma jien ħan istaqsik, ta. Jienu diħ rajt tifla tiġri u tilab. Nistan kun naf mini u xini tamela uġew? Dik it-tifla ta' rajiza. Dik li jan sejhu la hija l-partner tiegħi. Inti qed tħoss moħħok iġġib tifla uġew? Le minix pa. Dik it-tifla qiegħda hawn ġew bħala prekawzjoni. Prekawzjoni minn xiex. Għandi suspett li Rajiza kienet qed tagħmel xi ħaġa minn wara dari. U b'hekk ħadt id-deċiżjoni li nġib it-tifla tagħha hawn. Mingħajr ma lissint kelma. Rid tieħu wasilha messaġġ li miegħi ma tiċċajtax. Ma ħadd ma jazzarda jitradini.
Donnok fl-axħar qed titgħallem. Qatt mhu tard kif jgħidu. U dan jotta lik ukoll. Fejn trid tasal Arthur? Għax anke int missek tieħu l-prekawzjonijiet neċessarji qabel ma s-sitwazzjoni taħrablek minn idejk. Qed nirreferi għal Dion, pa. Tħallek xi kompli jiddetta kollox hu. Int waqqafni mill-inkompli mmexxi għax qed li l-kontroll kien ħarabli għal kollox. Jekk m'għandunajx, inti qed jiġrilek l-istess. Lest? Arta jagħmilu sinjal bideħ li iva. Tajjeb. Għandek tkun taf li qed nieħu l-prekawzjonijiet jien ukoll. U min jaf? Qabel nerġa' nħallilek il-business f'idejk, jaf il-porzjon tal-business konferm akbar minn dak li qed taħseb int. Interessanti din. U kif beħsibek timxi? Dakar Aħmed Isaiah Carter. Għax taf x'tallimt ukoll f'dan ix-xogħol? Tallimt ma nafdax. Lanqas lil dawk li għandhom demmi, għax ma tafx ikun għaddej minn taħt. Ħanħalli tkompli tgawdi dak il-konjak.
Niġu lura, ma morniċ, ma għadna nisimaw daċxen li dal-vigilante xirit jamel u xirit jivvinta, ovvjament ma t-tifelt jow l-interpretazzjoni kienet ta' Charles Falzon li varja l-vuċijiet kif jaf jamel Charles Falzon, proset, u ovvjament l-lum il-ġurnata inti għandek l-esperienzi barra li taħdem għadek taħdem fit teatru xek.
Teatru, iva.
X'kien l-aħħar teatru li għamel, daw l-aħħar affarijiet li tista' semmili.
Komedista.
Kummedja me
komedja li kelli l-aħħar nisu.
Aha, xi x'kien iktar li qed narak jien ovvjament huwa fuq televiżjoni.
Televiżjoni, eh. Komedis, le ma komedis ngħidlu jiena ta' teatru żgħir.
Aha, tifhem? Mhux affarijiet jiġifieri.
Mhux komedis li nafu.
Aha.
Tifhem?
Ma komedis Ingliżi
u le Maltin.
U x'inhi l-idea li qed taħdem dawn il-komedji u fejn ma fil-villaġġi u nkellu f'postijiet li
le post partikolari kien.
Aha.
Tifhem?
Aha, post partikolari.
U wara iddeċidejt li neqaf għal naqra mit-teatru għalkemm issa għaddej bi play
għaddej
bi play bħalissa play żgħira.
Qegħdin nitkellmu f'Ġulju, f'Lulju bħalissa.
Ready Fusion jippreżenta. Għaddej bija l-iskejjel u sawon.
Ppreżentajta jiena l-ewwel darba.
Għall-qalbi ħafna fiha, għall-qalbi ħafna. Issa
raġgħu qed jarġgħu jagħmluha, x'parti għandek fiha?
Inħu ħsib il-props.
Irġgħu ħsib il-props u tħawwad id-dinja ġifieri.
Parti ma tantx fija klim imma ħelwa ħafna.
Ta' Trevor Play ta' Trevor
Zara.
Għall-qalbi
ħafna bħalissa.
Fejn kollox imur ħażin imma kollox naraw kif nirranġaw konna u ma tistax tieqaf għax jiena dak iż-żminijiet il-ħaqthom u kont fortunat li ta' 16 kont diġà
qiegħed
fuq il- ma dawk l-ismijiet kbar li kan ħares lihom kont nitwerwer, imma fl-istess ħin tibda titħaq u tgħid x'qegħdin ħawdu. Għax wieħed jidħol minn flok liħor, l-oħra tidħol f'xena oħra, sound effects nagħmluhom jagħmluhom dak il-ħin kienu. Imma dak għal kien żmien ieħor. Tiġi li imma qabel ma nkomplu nisimgħu dina x'ismu, għaliex qlibt l-iktar fuq il-televizjoni, spiega li di qabel ma nisimgħu xi ħaġa oħra.
Li nisek meta tikber, ħana però.
Televiżjoni li ħafna xogħol.
Iva, ma għandek ċans tistudja l-lajn s-dar, kemm tmur għall-filming. Il-palk irid ħafna rehearsals.
Dikka
ma niddejjaqx għal-rehearsals.
Għax ir-rehearsals huma najsi u ma
li niddejja u li ħafna min nis jew ma jiġux jew jiġu tard u jina bnidem li mbati bil-puntwalità.
Nafxie ġifiri aħna kull-arba kon għadin namlu
imman bat ma tataq l-axħa
u kena attur maruf u domna nissennew sija u nċemplu d-daru ma jweġibx u ġi wara sija u kwart aj maħima kħjara kħjara xġara xadni kem kil tikla xmortant om il-mara u kilna ikla ravju l-bellezza aj missa nistaw nibdew u kħahna konna minna sija u kwart nissennew sa kem dana l-eminenza tijow jiġi ma nsemmix jismu għax maħa
le
bariċi nsemmi jismu
ħaġoħra per eżempju f-General Dress Rehearsal
sewa
wieħed mill-atturi ċempillu d-direttur għallu fejqiet għallu le għaw il-belt dal-waqt ġej il-belt sal-pieta
uġġara
għaddew si għaw nofs, naħseb li kien jimxi għabar kubtej, fuq il-kubtej kien jasal u koll. Taf? Unbaddaw l-affariet jibdew għagġawni. Għax għakka għal-fat li General Dress Rehearsal jieġi xaħat u jieġi għajlek. Ma nistax niġi ta' sorry, għax għandi filming. Iventaw li filming. Sorry, jina filming ninkun najtlom minn xar qabel dik il-ġimgħa għallu il-fri.
Sur falzon, jipportik nisimgħu biċċa mill خب
لفتيت اتتبقبق
وقت نرى وتشك يبيعت ويصفر مالا نسمى وصل دوهرة من خب نفتيت
خب نفتيت كاراترو يو جوبنا هفنا بسايت البيتشا الكبيرة تاع الاكتنج هو ما ساندرا ديفيس وكل اتريتش اللي فيرو نهو بيتشي من بم
معها تدر اللي سميها هفنا درابي ما حد انتربتا زوج كاراتر ديفرنتي نسمى بيتشا من خب نفتيت
Ok, jew.
Amlor, mlan askonti n-najt bik. Mux ħazin. Insomma, mux tajjeb. Naħba Gordon, natili kifini. Mux ta' Gordon bislor. Bħalissa kollox ħazin ġej. Sħaba sewda. Tibza xħabib, wara l-maltemp, jġi b'nazzi ta'. Ma tantx idher li hemm b'nazzi fil-viċin. X'in għamela Bruno? It-tfal jew, ġralhom xi ħaġa? Mux tiegħi. Ma la tammi. Inna puti ta' Natalie. Nittifel ta' Ben, Luca. Luca. Da' zgur, dak it-tifel ta' Ben. Xiġralu? Ma jiflaħx. Obda' sekk, mux kulħadd ikun xi ftit ma jiflaħx. Dak affarijiet żgħar, kieku. Mux affarijiet żgħar le, lor. Ma jiflaħsew, għandu problemi fil-kliwi. Veru jew? U santa miskin. Issa sirtu tafu allura. Dal-għodu, sajjet toħra l-orik kien eddin, Natali ma nafx kif ser tispiċċa. Ma demmem xi soluzzjoni jien naf. Le, kieku hemm, ma irid isib donaturu. Xi jagħmel? Xi ħadd li jkun jista' jagħtih kilwa minn tiegħu. Isir trapjant. L-aħħu spiċċa xogħol dik. Allura ma jistax ikun xi ħadd mill-familja dan? Normalment iva, xi ħadd mill-familja jkun. Ma mhux dejjem ikunu jaqblu tal-familjari. Rridu jsiru t-testijiet qabel. Anke wara jkun hemm ir-riskju li l-kilwa ma tkunx taqbel. U l-madof miskin. Ara Ben, eh? Taqtalu rasu ħlanqas toħroġlu qatra dem. Ġi hawn dal-għodu ara biex jgħidilna. Iċċempel il-mowbajl. Ara, x'kombinazzjoni Zek dan, u Luka ippermettili. Hello Zek. Kif? Ukoll? Ħani ġiem, Zek, imma l-nanna muser najdila xejn, tini ċans. Sewa għet lek li sħaba sew dal-or.
Xġari zjed.
Ħallejtek, ħammur ma laj sandu.
Wara dik is-silta minn ħob niftit jinterpreta Charles Falzon żewġ karattri. Charles issa ovvjament ħin dejjem jafas. Nixtieq insaqsik l-aħħar ħaġa. Int xi trid mit-teatru? Ħadd kompletament ftit teatru jew inkella ħadd kompletament
television. Jiena ngħid li rrid nieqa.
Għax l-ewwel waqaf tara 10 snin. U mbagħad rġajt bdejt.
U mbagħad rġajt
bdejt kompli.
Jien dejjem naqa' li nota.
Da,
jien dejjem naqa'. Night. Rrid għalli għadna minħabba speċtu.
Xi trid mit-teatru, dik importanti. Taf xi trid mit-teatru, xi trid?
Le, komplu.
Ħadd kompli.
Inkomplu, komplu.
U
teatru dejjem teatru.
Fuq li ma linja ħadd kompli.
Xi ħaġa hekk tajba mba.
Impenjattiva, xi scripts. Xi kidba ta' xi klassika u x'hekk nimmaġinat qed ngħid il-klim jien minn flok, da se post li qed tgħidu inti dal-klim. Imma minn hawnhekk qed nara wiċċek jesprimi tad l-affarijiet u jiena qed naqra moħħok allura qed nisprimi dak li qed tgħid inti wiċċek. Charles, grazzi ħafna illi arġejn.
Grazzi tal-istedina.
U talli tajtna dawn l-interpretazzjonijiet differenti għandna gost ħafna nitkellmu. Insemmu lilek, ovvjament lil-semja tagħna mingħand Campus FM u mingħand il-Platea. Jiena Lino Farrugia. Insemmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.